dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirëserdhet në valet e radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat në vazhdim. Mes tjerash në këtë emision mund të dëgjoni. Gruaja e vrarë në Prishtinë kishte urdhër për mbrojtje, familjarët thonë se ajo ishte vazhdimisht viktimë e dhunës. Ministria e Drejtësisë për vrasjen e gruas shtatzën tha se është përgjegjësi institucionale. Rastet e dhunës në familje, konkretisht ndaj grave në Kosovë viteve të fundit, kanë shënuar rritje. Shoqëria në Kosovë dhe shteti po dështojnë në mbrojtjen e grave nga dhuna, thot në një intervistë për Radio Evropa e Lirë Feride Rushiti, drejtoreshë ekzekutive e qendrës për rehabilitimin e viktimave të torturës. Parlamenti Evropian synon në përmbylljet në shpejt të procesit të liberalizimit të vizave. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si shtam edhe më lartë, familjarët e Hamide Magashit, që u vra mbrëmjen e 30 nëntorit në oborin e klinikës ginekologjisë në qendrën klinike universitare të Kosovës, thonë se viktima ka qenë kërcënuar vazhdimisht nga burri i saj, e që sipas autoriteteve është i dyshuar kryesor për vrasjen. Ndërkohë, ministrja e drejtësisë, Albulena Haxhiu, e ka konsideruar përgjegjësi institucionale rastin e vrasjes së një gruaje shtatzënd nga bashkëshorti i saj. E dëgjojmë të zgjeruar një material përgatitur nga Shkëlqim Hysenaj.
Motra e gruas shtatzën që është vrarë me 30 nëntor në oborin e qendrës klinike universitare të Kosovës, ka thënë për mediat se viktima ka qenë vazhdimisht viktime dhunës në familje.
E zëllune o konë, se kanë lonë me dolë në barë, se kanë lonë me bo kur gjaheq. I kanë thonë 8 lenë, 7, abaj 1000 një vjetë e gjysë, nuk i nevoj ti me shkun lugagji, s'ki non, s'ki bob, s'ki kërkan, s'ki nevoj me shkun lugagji.
Autoritetet kanë thënë se vrasës dyshohet se ka qenë bashkëshorti i saj, dhe viktima besohet se ishte rreth moshës 35 vjeçare. Si pas familjarës e saj, viktima ka qenë martuar për 3 muaj me bashkëshortin e saj, mirë po vazhdimisht ka qenë nën presion. Ajo ka thënë se motra e saj e kishte lajmruar dhunën edhe të autoritetet e rendit, dhe ligjërisht i ishte ofruar mbrojtje.
E ka rukja, gonë me një shuë që atë, në mrena atë, ka ndonë me ble bok me hongër, aja shuë që ja u konë përpor ato jetëskja për mas, ato për mas e kishë rukë me 4-5 pluma maskëreje. Edhe e kish myt me një rena, e kish gju për tuke, me alti që së njëhet.
Ndërkohë, gjykata themelore në Ferizaj ka konfirmuar se viktima ka pasur urdhër për mbrojtje. Ministri i Drejtësisë Albulena Haxhiu ka konsideruar pa përgjegjësi institucionale këtë vrasje dhe ka thënë se sikur prokuroria të ishte në krye të detyrës, rasti i tillë do të mund të parandalohej.
Viktima kishte raportuar në korrik të këtij viti të dyshuarin për dhunë psiqike dhe fizike, dhe prokuroria personin e dyshuar e kishte liruar në procedurë të rregullt. Është një papërgjegjësi institucionale, është një papërgjegjësi e prokurorit të rastit, sepse ne në vazhdimsi po bëjmë thirrje që të mbrohen jetët e grave dhe vajzave. Sikur prokuroria të ishte në krye të detyrës, rasti i tillë mund të jetë parandaluar.
Pas një takimi të ngushtë ndërministror, ministri Haxhiu ka thënë se do të ketë dorëheqje dhe shkarkime të zyrtarëve policor, sa po të verifikohet dështimi institucional.
Ky rast na tregon se sa i shprehur është femicidi që po vret jetë vajzash dhe grash.
Autoritetet shtetërore kanë dënuar rastin. Viktima është gruaja e dytë që është vrarë në ditët e fundit në Kosovë. Me 25 nëntor është raportuar se një burrë kishte vrarë gruan e tij më së pat në një lagje të Prishtinës. Me 25 nëntor në Kosovë ka nisur fushata 16 ditë të aktivizmit kundër dhunës me baza gjinore, organizuar nga Ministria e Drejtësisë. Rastet e dhunës në familje në Kosovë janë rritur viteve të fundit. Sipas të dhënave të policisë së Kosovës, gjatë periudhës janar-shtator 2022, janë regjistruar 2067 raste të dhunës në familje, me 2126 viktima. Ndërkohë, rreth 50 gra janë vrarë, nga viti 2010 deri me 2022. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Shoqëria në Kosovë dhe shteti po dështojnë në mbrojtjen e grave nga dhuna. Shteti po ngec në kryerjen e detyrave dhe përgjegjësive që t'ju japë dënimin e merituar dhunuesve, kështu thot në një intervistë për Radio Evropa e Lirë Feride Rushiti, drejtoresh ekzekutive e qendrës për rehabilitimin e viktimave të torturës. Ajo thot se përgjegjësinë në rastet e dhunës e vrasjeve nuk e kanë vetëm kryerësit e veprës, por të gjithë mekanizmat që duhet të ofrojnë siguri dhe se sipas saj për dhunuesit duhet të ketë dënime të ashpra. Zonë Rushiti, brenda 10 ditësh në Kosovë ndodhën dy vrasje të rënda të grave në Kosovë. Ajo e fundit ishte mbrëmë. Për këtë rast u thasë se policia ishte në dieni se kishte mosmarrveshje mes çiftit. Cili është mendimi juaj për këto vrasje?
Ndarjen e ditës së djeshme, bashkë edhe me ngjarjet e javës së kaluar, domethënë humbja e jetës së një 23 vjeçare mbështetëse e arsimit, ku burra pamshëshëm i vrasin gratë tyre me situata më të ndjeshme tregon se shoqëria jonë edhe kësaj rade ka dështuar me mbrojt gratë të cilat kanë qenë të cënuara nga dhuna në familje. Institucionet shoqërore po ngjecin me reagu dhe me dhënë dënime të merituara kryesorëve të këtyre vrasjeve. Faktikisht gruaja po bëhet si pronë private e një individi i cili pa mëshirshëm në forma më brutale të mëshme për marrë jetën gruas. Kështu që mekanizmat e shtetit të cilët duhet të miren në raste të tilla mendoj që duhet një më kryet të detyrave. Në këtë rast dua të them se policia nuk e ka vetëm kryes i vetës, por të gjithë mekanizmat të cilët duhet ta sigurojnë gruan për më pas një mbrojtje adekuate për faktin se ajo vetë kishte lajmëruar rastin. Prandaj nuk duhet këtu të marrë dëshkimin e merituar vetëm kryes i vetës, në këtë rast ishte bashkëshorti i gruas apo çoftë bashkëshorti i të ndjerës për asimtarës të gjeografisë, por duhet të marrin edhe mekanizmat të shtetit që para ta fitë kanë qenë të para lajmëruar dhe si duket, urdhën mbrojtja nuk po funksionon si duket.
A mendoni se shteti po dështon të mbroj gratë të kërcënuara dhe në rrezik për jetë?
Unë dua të them që krejtë kampanja sodit që është protesta edhe në Siria edhe mesazhi që po jepet institucioneve që vrasjet e grave nga burrat të trajtohen me urgjencë kombëtare tregon që institucionet adekuate për mbrojtjen e grave të cilat të jetojnë dhunë familje nuk e kanë kryer rolin e tyre dhe si rezultat kemi një vrasje në obor të spitalit, ka një grua e cila para ta kesh e kanë lajmëru rastin, ka qenë e kërcënuar nga të burë, kret që institucionet nuk i kanë ofruar mbrojtjen e duhur dhe si rezultat i kësaj, dhe më thënë nuk duhet vetëm personi që e ka ekzekutu këtë vrasje të gruës dhe fëmijës së tij, po edhe institucionet të cilat kanë qenë të obliguar, mandatuar me ligj me mbrojtjen e gruas të marrin mësimin e merituar.
Pse po ndodhin këto vrasje?
E para unë mendoj që mbrojtja e pavarësisë drejtave grave dhe mospërsëritja e rasteve të tilla tragjike vërtet përgjegjësia institucionale është përgjegjësi shoqënore. Na duhet të jemi përgjegjës si shoqëri për me raportu edhe me reagu, gjithësisht duhet të jetë vetëm pak më shumë, edhe pse unë mendoj që bashkëpjesërisht këto dy raste kanë ndodhur në ditë aktivizmi ku vetësimi në platformë është edhe pjesërisht një civile edhe institucioneve, po jetojmë në shoqëri me norma patriarkale toksike, ku mendoj që duhet më punu mjaft në vetësim, po kryesisht në ndërshkim. Personat që bëjnë krime të tilla duhet të kenë ndërshkim të merituar. Vetëm duke u ndëshkruar ata, mendoj që është një palloj mësimi për ata tjerët që mos i hinë kësaj pune. Nëse ata ndëshkohen dhe dojnë një letëve, që ndrojnë pak ose rrinë dy qëtetorë, për një rast për kërshnim ose një dhunë fizike dhe për në pasaj lironë, ata realisht po fuqizohen me matutje me ushtu dhunë, se gruja apo familja ku atare që kanë dhjesë nga një sovit gruja, fa të që të mi shajtë shojnë në të shumë të këtë mes, shtu që dëshkimi merituar masat adekuate në gojtë, mendoj që kishime ndiku në prandalim kranë me tojë dhe vedisim shëqohë dhe ndryshimi i të mentalitetit patriarkal toksik që bëzatan shëshnim konë.
Pra, me 25 nëntor në Kosovë ka nisur fushata 16 ditët e aktivizmit kundër dhunës me baza gjinore, organizuar nga institucionet, nga Ministria e Drejtësisë. Si ishin ju këto fushata?
Këto fushata në vetë vete kam për qëllim për të sensibilizuar opinionin, për të mobilizuar institucionet, mekanizmat e shtetit, edhe është në perspektiv të sirjes për parandalim dhunës edhe mobilizim të institucionet. Si dhe që tjetë, unë mendoj për te pushatave duhet kjetë vetime konkrete në investime të resurseve adekuate, të ndërgjeshme, por të monitorohen dhe të ndërshkohen në çonse këto mekanizma që duhet të imbrojnë gratë të cilat janë të cenuara në familje të faktisisht Dua them që shumë herë këto kanë dështu, domethënë mekanizmat e shtetit për të mbrojtur zot kanë dështu në rastin e fundit, kështu që fushatat kanë një rol ndërgjegjësimi, ndryshojnë percepcionin shoqërore, mundohen me ndryshu mendsinë e popullatës në raport me shkelljen e drejtave të grave. Mirë po, pa pas mekanizma adekuat, resurset mjaftueshme, përgatitje profesionale, edhe krejt këtu pasaj më monitoru qartë dhe më qose e dështojnë, më marë hapat adekuatë me reflektu në mëndësimet të ndjera, menoj që prapë se prapë përhojët të tila për sëritën qose na nuk reflektëm qartë, në qose njëherë mirë, dhuna ndaj grave nuk është strategji kontare dhe mo dediku resurse të mjaftueshme edhe humane, edhe materiale për me parandalu këtë krim.
Ishim në një bisedë me drejtoreshën e qendrës kosovare për rehabilitimin e të mbijetuarve të torturës, zonjën Feride Rushiti. Në Kosovë janë 10 strehimore ku viktimat e dhunës në familje dhe dhunës mbi baza gjinore mund të trajtohen. Në këto qendra, viktimat mund të qëndrojnë vetëm 6 muaj. Nga janari deri në shtator të këti viti, janë 258 gra dhe 340 fëmijë, ndërsa zgjidhja e përhershme për këto viktima nuk është bërë ende. Nadije Ahmeti sjell raportin në vazhdim.
Kur mi ka prirë floket, jam mërzitur, por kur djalit e vogël ja ka afruar thiken dhe ka rahur, me shkëputur shpirti e me shtëndalur zemra. Nuk ka pjesë të trupit ku burin nuk me ka goditur. Saher jam alivanosur, jam përgjakur. Saher kam fjetur në rrugë, jam ngritur në këmbë për shkak të djalit e vogël. Një grua rreth të 40-tave nga një qytet i Kosovës rrëfen kështu dhunën që ka përjetuar nga bashkëshorti i saj për më shumë se 10 vjet martesë. Radio Evropa Liri ka dhënë emrin Shpresë për t'i ruajtur identitetin e vërtet. Shpresa bashkë me djalin e saj sot jeton në një banesë të vogël, por përjetimet e trishta të së shkuarës e ndjekin pas.
Gjithmonë gjente shkas për të më rahur, më rrihte kur nuk i gjente dyert e hapura në shtëpi, më rrihte për ushqim, më rrihte me shqelma në barg dhe me rip, më gjuante me gjësende të ndryshme.
Me vështirë thot shpresa ishte kur vinte i dehur, me torturonte dhe na largonte nga shtëpia bashkë me djalin.
Shumë herë kemi fjetur në ndonjë qoshe të ndërtesave, kur ishte ftohtë një shoqe gjithmonë e linte veturën hapur, sepse dinte rastin tim.
Sa herë që përmend djalin, shpresa qan.
Për shkak të djalit e kam falur 2 herë, 10 herë, 20, 30, por nuk kam mundur gjithë jetën.
Ditën kur ka vendosur ta raportoj bashkëshortin e polici pas viteve në ndhun, shpresa thot se ka qenë e përgjakur me gjak edhe në gojë.
I kam dal një veture për para dhe shoferi më ka dërguar në spital. Aty ka ardhur më pas edhe policia. Nuk kam qenë shumë e vetëdijshme, por më kujtohet që djalin e shtrëngoja.
Pas disa ditësh në trajtim, shpresa bashkë me djalin është dërguar në një strehimore për viktimat të dhunës.
Aty kam parë diellin me sy, kam marrë frymëlirshëm, ushqim e veshmbathje ka pasur mjaftueshëm.
Shpresa thotë se në strehimore ka qëndruar disa herën nga 5-6 muaj. Ajo thotë se familja nuk e ka mbështetur pas braktisjes së bashkëshortit. Në Kosovë ekzistojnë 10 strehimore për viktimat të dhunës në familje dhe dhunës mbi bazë gjinore për viktimat të trafikimit me qenie njerëzore, si dhe për fëmijët e keq trajtuar, të abuzuar, të lënë pasdore dhe pa përkujdesje familjare. Këto strehimore janë vendbanime të përkohshme ku viktimat mund të qëndrojnë deri në 6 muaj. Por Fidane Hyseni, drejtoreshe një qendre të tillë në Mitrovicën e Jugut, thotë se në rastet kur viktima nuk ka zgjidhje, ajo vazhdon të qëndrojë në strehimore edhe pas 6 muajsh. Thotë se ka pasur raste kur viktima i ka kaluar 2 vjet atje. Në strehimoren në Mitrovicë të Jugut aktualisht janë 19 viktima gra. Deri më tash, në periudha të ndryshme kanë qëndruar 119 viktima.
Po shumica e grave kanë shku te familja e burrit prap, disa kanë shku në familje gjinisë, mirë po në numër më i vogël është në familje gjinisë, janë kthyer burrat.
Në 10 strehimore të në Kosovë, vitin e kaluar janë trajtuar 303 gra dhe 327 fëmijë, ndërsa në periudhën janar korrik të këtij viti janë trajtuar 258 gra dhe 340 fëmijë, tregojnë të dhënat e këtyre qendrave. Por zgjidhja përhershme e çështjes së vendbanimit të viktimave nuk është bërë ende. Ministria e Drejtësisë së Kosovës ka hartuar një strategji kombëtare për mbrojtjen nga dhuna në familje dhe dhuna ndaj grave, e cila ka hyrë në fuqi nga janari i këtij viti. Në një deklarat me shkrim të Ministrisë e Drejtësisë për Relin, thuhet se strategjia synon zhvillimin e planit e banimit social trevjeçar në komuna dhe planifikimin e banimit social për viktimat e dhunës ndaj grave. Mbet e ditur se për këtë çështje, gjatë 3 vjeteve të ardhme do ndahen nga 120.000 euro. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Afër 25.000 gra dhe vajza u vran në mbar botën me 2021 nga partneret e tyre si pas UN Women. Kjo organizatë e Kombeve të Bashkuara vlerëson se kjo shifër tregon se bota po dështon të ndalë vrasjet që do të mund të shmangëshin përmes intervenimit të hershëm. Dje Morina raporton në vazhdim.
Afër 45.000 gra dhe vajza u vranë në mbar botën më 2021 nga partnerët e tyre, sipas UN Women. Kjo organizatë e Kombeve të Bashkuara vlerëson se kjo shifër tregon se bota po dështon të ndalë vrasjet që do të mund të shmangëshin përmes intervenimit të hershëm. Në Kosovë, sipas të dhënave të organizatave për mbrojtjen e grave, nga viti 2010 janë vrarë 50 gra nga burrat, teksa dhuna në familje po ashtu ka shënuar rritje në vitet e fundit. Vrasjet e lidhura me gjinin, femicid apo feminicide përkufizohen si manifestimi më brutal dhe ekstrem i dhunës ndaj grave dhe vajzave. Sipas Agjencisë së Kombeve të Bashkuara për Gratë UN Women, femicidi përkufizohet si vrasje e qëllimshme që lidhet me gjinin, që mund të jetë nxitur nga rolet e stereotipizuara gjinore, diskriminimi ndaj grave dhe vajzave, raportet e pabarabarta të pushtetit midis grave dhe burrave apo normave të dëmshme shoqërore. Mesatarisht mbi 5 gra dhe vajza janë vrarë çdo orë nga ndonjë antar i familjes së tyre. Partneret aktual dhe ish partneret intim, sipas gjetjeve, janë autorët më të shpesh të femicideve, pasi përbëjnë rreth 65% të gjitha rasteve që lidhen me vrasjet nga partnerët dhe pjesëtarët e familjes. Numri i lartë i rasteve të vrasjeve nga bashkëshortet apo partnerët nënkupton se bota po dështon të ndalë vrasjet që do të mund të shmangëshin përmes intervenimit të hershëm, ka thënë UN Women. Sipas raportit të UN Women, më 2021, Azia shënoi numër rekord të vrasjeve të grave nga partnerët e tyre dhe nga antarët e familjes me rreth 17.800 viktima, pasuar nga Afrika me 17.200 viktima, 7.500 viktima u regjistruan në Amerikë, 2.500 në Evropë dhe 300 në Oqeani. Përderisa UN Women tha se të dhënat e prezantuara janë jashtëzakonisht të larta, ato mund të mos jenë shifra reale, pasi shumë viktima të femicidit nuk regjistrohen. Sipas raportit, gjatë vitit 2021, 4 në 10 vrasje ku viktima ishin gratë dhe vajzat, por që nuk ka pasur të dhënat të mjaftueshme për të kuptuar nëse këto vrasje ishin të bazuara me gjinin. OKB-ja tha se vrasja e grave dhe vajzave, por edhe krimet e tjera të lidhura me gjinin, mund të parandalohen pikë së pari përmes nismave parandaluese që përqendrohen në transformimin e normave të dëmshme shoqërore dhe të përfshirjes së komunitetit që të ketë zero tolerancë për dhunën ndaj grave. UN Women po ashtu tha se vlerësimet e rrezikut dhe intervenimet e hershme, por edhe mbikëqyrja policore dhe sistemi gjyqësor mund të parandalojnë këto krime.
Parlamenti, Këshilli dhe Komisioni Evropian pritet të nisin shpejt diskutimet për mbylljen e procesit të liberalizimit të vizave për qytetarët e Kosovës. Me 30 nëntor, ambasadorët e vendeve të Bashkimit Evropian kanë miratuar në Këshill dokumentin për viza, duke i dhënë mandatin presidencës çeke që të nisë negociatat në parlament. Sipas vendimit, lëvizja pa viza për qytetarët e Kosovës do të jetë mundur kur të hyjë në fuqi sistemi evropian i udhëtimit ETIAS dhe data për këtë është 1 nëntor i vitit 2023. Augustin Palokaj raporton nga Brukseli.
Pasi në Këshillin e Bashkimit Evropian ishte miratuar teksti për vendimin për liberalizimin e vizave për Kosovën, tash pritet të nisë trialogu ku do të përfshihet edhe Parlamenti Evropian për të mundësuar përmbylljen formale të këtij procesi. Me vendimin e të mërkurës nga ambasadorët e BE-s, presidenca çeke ka marrë mandatin që në emër të Këshillit të nisë negociatat me Parlamentin Evropian. Deputeti holandez në Parlamentin Evropian, Thijs Ruyten, i cili është emëruar raportues për liberalizimin e vizave për Kosovën, do të negociojë me Këshillin në emër të Parlamentit. Ai ka thënë se do të bëjë çmos që procesi të përmbyllet sa më shpejt, ndonse është shprehur se vendimi i fundit i Këshillit nuk është në tërësi në përputhjet me pritjet e Parlamentit, sepse është kushtëzuar hyrja në fuqi apo është vonuar ajo. Të themi në fillim se ky vendim është dashur të kishte ndodhur para shumë kohësh. Komisioni Evropian kishte konfirmuar se Kosova i ka përmbushur të gjitha kushtet për liberalizimin e vizave para 4 vitesh. Jo shumë kohë pas kësaj, edhe Parlamenti Evropian kishte miratuar të njëjtin qendrim. Na vjen mirë që Këshilli më në fund u pajtua për t'i dhënë Kosovës mundësinë e lëvizjes pa viza. Por fakti se vendet antare kanë vendosur të lidhin këtë me nisjen e sistemit të ETIAS-it ose më së vonë me 1 janar të vitit 2024, definitivisht nuk është ajo që ne kemi pritur, ka thënë Thys Rytën, duke reaguar pasi vendet antare të BE-s u pajtuan për tekstin e vendimit për liberalizimin e vizave për Kosovën. Ky deputet i Parlamentit Evropian ka thënë se pret që negociatat mes Këshillit dhe Parlamentit të nisin sa më parë. Ne do të nisim negociatat sa më parë që të jetë mundur, mundësisht para fundit të këtij viti. Unë nuk mund të them se kur mund të përmbyllet trialogu, por do të punojmë me shumë mund që të mos shkaktojmë vonesa tjera, ka thënë ai. Sipas interpretimit të këtij deputeti të Parlamentit Evropian, për mandatin për nisjen e negociatave në emër të parlamentit nuk ka nevojë për një votim të ri, sepse mund të merret si mandat pelçimi që Parlamenti Evropian ka dhënë në vitin 2019. Ne mund të përdorim qëndrimin e miratuar nga Parlamenti Evropian në vitin 2019. Unë mund t'ju siguroj se në asnjë rrethon Parlamenti Evropian nuk do të shkaktoj asnjë vonesë të re, ka thënë ai. Sipas procedurave të Bashkimit Evropian, pasi në të ashtuquajturin trialog të pajtohen Këshilli dhe Parlamenti Evropian e propozimin e kështërdhën komisioni, atëherë për këtë vendim të votohet së pari në një komitet përkatës të Parlamentit Evropian e pastaj edhe në seancë plenare. Pas kësaj, edhe Këshilli Bashkimit Evropian duhet të miratoj vendimin final për liberalizimin e vizave për Kosovën. Sipas tekstit të vendimit që ishte përpiluar nga presidenca çeke dhe për të cilën janë pajtuar të gjitha vendet anëtare, hyra në fuqi e liberalizimit të vizave është lidhur me hyrën në fuqi të sistemit të ETIAS-it që është 1 nëntor i vitit 2023, apo në asnjë rast jo më vonë se me 1 janar të vitit 2024. Për Radion Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Një numër i fëmijëve në Kosovë të cilët ndjekin edukimin e hershëm është shumë i ulët. Përfaqësues të organizatave që merren me sektorin e arsimit, por edhe mekanizma ndërkombëtar kanë shprehur shqetësimin për nivelin e ulët të fëmijëve që janë të përfshirë në këtë nivel të edukimit. Ndjeki materialin e përgatitur në vazhdim nga Luljeta Krasniqi.
Vetëm 6.7% e fëmijëve nën 5 vjeç në Kosovë ndjekin edukimin e hershëm në qerë dhe tregojnë të dhënat e Ministrisë së Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit. Në Kosovë, sipas Agjencisë së Statistikave, jetojnë rreth 130.000 fëmijë të kësaj moshe, ndërsa funksionojnë 49 qerdhe publike dhe 177 private. Numri këtyre institucioneve parashkollore në raport me nevoja duket se është i pamjaftueshëm.
Ta herë që kam shku, jem interesu, nuk ka pas vend, nuk i plesë kushtem, kam thonë qerë.
Thot për Radion Evropa e Lirë, Gjavit Hasani, baba i dy fëmijeve nga Fush Kosova. Komuna e Fush Kosovës, me afro 34.000 banor, ka vetëm një qerdhe publike. Pagesa mujore në qerdhët publike është 20 diri në 50 euro, ndërsa në ato private varion nga 80 diri në 250 euro. Gjaj shumë si Fush Kosova, se më keq janë edhe disa komunat të tjera. Ajo e Deçanit, me 20.000 banor, nuk ka asnjë qerdhe publike për fëmi. Drejtori arsimit në këtë komunë, Besnik Hulaj, thot se atje gjendet një qerdhe publiko-private dhe një private. Sipas tij, edukimin e hershëm e ndjekin rreth 100 fëmijë, por me gjithë interesimin e relit ai nuk tregon nëse numri i qerdheve është i mjaftueshëm përballë nevojave. Me një qerdhe publike është edhe komuna e Hanit e Elezit, e populluar me mbi 9.000 banor, konfirmon për Radio Evropa e Lirë drejtori i Drejtorisë për Arsim, Kulturë dhe Sport në këtë komunë, Hisni Luri. Nga koalicioni OJQ-ve për mbrojtjen e fëmijëve, KOMF thon se nga shërbimet e edukimit të hershëm në Kosovë përfiton vetëm një shtresë e caktuar e popullatës që ka një situatë më të favorshme financiare. Sipas tyre, kapaciteti i institucioneve parashkollore me kosto të përballueshme është i vogël. Bukureza Surdolli, hulumtuese në KOMF, në një përgjigje me shkrim dërguar Radios Evropa e Lirë, thotë se në mungesë të institucioneve parashkollore publike funksionon një numër institucioneve parashkollore private me tarifa që konsiderohen si barë relativisht e rënd për familjet në Kosovë me të ardhura mesatare mujore. Paga mesatare bruto në Kosovë sipas Agjencisë së Statistikave është rreth 480 euro në muaj. Eksperti i arsimit Trinor Çehaja, i cili udhëheq Institutin Eduard në Prishtinë, thotë se mungesa e më shumë qerdheve publike ia ka pamundësuar një numri të madh të fëmijëve edukimin e hershëm. Ai thotë se këta fëmijë në një farë mënyrë janë diskriminuar nga shteti, pasi familjet e tyre nuk kanë mundur të përballojnë çmimin e qerdheve private.
Edhe me tërë këtë numër të ujët të përshirjes parashkollor, pa dyshim që ka shumë padrejti, ka padrejti të theksuar në zona rurale, do t'jetë politi institucionale që ta garantoj parafilorin për të gjithë, pikërsisht do t'jetë ashtë në ardhje, dhe ta garantoj infrastrukturë dhe mundësi të barabarta për parashkollorin.
Ekspert arsimit më herët kanë ngritur dilema dhe për cilësinë e edukimit që ofrojnë institucionet ekzistuese parashkollore për shkak të mbipopullimit të tyre. Për këtë çështje Kosovës i është tërhequr vërejtja dhe nga Komisioni Evropian në raportin e progresit për këtë vit. Sipas këtij raporti, pjesëmarrja e fëmijëve në edukimin dhe kujdesin parashkollor mosha nën 5 vjeç mbetet e ulët. Kjo është një vërejtje që është përsëritur disa vite radhazi nga Komisioni Evropian. Fundacioni për fëmijë i Kombeve të Bashkuara UNICEF ka shprehur po ashtu shqetësim për siç ka thënë pjesëmarrjen e ulët të fëmijëve kosovar në edukimin e hershëm. Në një studim të publikuar vitin e kaluar, ky fondacion ka theksuar se edukimi i hershëm është një periudhë kruciale për zhvillimin njohës shoqëror, emocional dhe fizik të fëmijës. Sipas UNICEF-it, fëmijët që ndjekin së paku një vit të edukimit parafillor kanë më shumë gjasa të zhvillojnë shkaptësi kritike që do t'ju nevojitën për të pasur sukses në shkollë. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti përmes një postimi të mëhershëm në rrjetet sociale ka thënë se me buxhetin shtetëror të vitit 2023, që ka vlerën e 3.2 miliard eurove, është planifikuar ndërtimi 11 qerdheve. Nuk është e qartë se ku dhe kur do të mund të funksionalizohen ato. Ministria e Arsimit nuk i është përgjigjur pyetjes së Radios Evropa e Lirë nëse do të mund të krijojë kushte për përfshirjen e më shumë fëmijëve në edukim të hershëm vitin e ardhshëm. Megjithatë, në strategjinë e saj për arsim që është publikuar në tetor dhe mbulon periudhën e ardhshme 5-vjeçare, edukimi i hershëm nxirret si shtyllë e parë. Në këtë dokument pranohet se pjesëmarrja e fëmijëve në edukimin e hershëm në Kosovë është në nivel shumë të ulët si pasojë mungesës së infrastrukturës. Aty thuhet se fëmijët në zonat rurale janë të përfshirë në edukimin e hershëm 3 herë më pak se bashmoshatarët e tyre në zonat urbane. Kjo dukuri pastaj ka edhe efektin zinxhiror, duke ndikuar në pjesëmarrje më të vogël të grave në tregun e punës, pasi përgjegjësitë e kujdesit për fëmijë bien kryesisht mbi to. Po në tetor, Kuvendi i Kosovës ka miratuar në parim projekt ligjin për edukimin në fëmijëri të hershme. Me këtë projekt ligj, shkollimi parafillor i fëmijëve nga mosha 5 vjeçe pritet të bëhet i obligueshëm nisur nga viti shkollor 2023-2024. Tash për tash, me ligjin në Kosovë i obligueshëm është vetëm kollimi fillor përkatësisht nga klasa e parë deri në të nëntën. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Pas lajmit për vrasjen e gruas shtatzën, organizatat joqeveritare në Kosovë kanë thirrur protest për sot, e cila do të mbahet në Prishtinë. Vrasja e grave nga burrat trajtohet si urgjencë kombëtare, është kërkesa e kësaj proteste. Organizohemi e luftojmë kundër patriarkatit, shtetit e burrave dhunues e vrasës. Organizohemi për të thënë përfundimisht që vrasja nuk është çështje private, ajo është çështje politike, rezultat dhune e shtypjeje strukturore ndaj grave, thuhet ndër të tjera në thirrjen për protest. Kryetari i Partisë Demokratike Progresive Meselin Graçanis Nena Drashiç ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë se është emëruar në pozitën e ministrit për komunitetet dhe kthim në qeverinë e Kosovës. Vendimin e ka konfirmuar edhe qeveria e Kosovës përmes një komunikate për media. Kjo pozitë deri në fillim të nëntorit mbahej nga Goran Rakić, i cili ka dhënë dorëheqje për shkak të vendimit të qeverisë së Kosovës për të riregjistruar targat ilegale serbe në veri të Kosovës. Për të njëjtën arsye, dorëheqje nga institucionet e Kosovës kanë dhënë edhe zyrtar tjerë serb nga veriu. Viteve të fundit Rakić ka vepruar si politikan opozitar serb në Kosovë. Para formimit të listës serbe me 2013, partisë më të madhe të serbëve të Kosovës, ai ka qenë deputet i Kuvendit të Kosovës dhe pjesë e qeverisë. Me 2020, kryeministri i Kosovës Albin Kurti e pati emëruar Rakićin si drejtor të zyrës për komunitete, mirëpo ai ka dhënë dorëheqje pas ngritjes së akt akuzës ndaj tij nga prokuroria speciale. Ndërka gjykata themelore në Prishtinë e ka liruar atë nga akt akuza për keqpërdorimin e pozitës dhe autoritetit zyrtar. Ish-ministri i Brendshëm i Serbisë Aleksandar Vulin u emërua drejtori i Agjencisë Serbe të Zbulimit, e njohur si BIA. Lajmin për këtë emërim e kanë dhënë disa media në Serbi, përfshirë televizionin shtetëror RTS, i cili tha se vendimi u morë nga qeveria e Serbisë. Shërbimi i Ballkanit i Radios Evropa e Lirë dërgoi pyetjen e qeverisë së Serbisë në lidhje me emërimin e Vulinit, por nuk mori përgjigje. Para Vulinit në këtë post ishte Bratislav Gašić, tani ministri i punëve të brendshme të Serbisë. BIA është një shërbim civil i sigurisë kombëtare të Republikës së Serbisë. Ajo është përgjegjëse për mbrojtjen e sigurisë së këtij vendi dhe ndër të tjera për zbulimin dhe parandalimin e aktiviteteve që siç thuhet synojnë cënimin ose rrëzimin e rendit të vendosur me kushtetutën e Republikës së Serbisë. Forcat ukrainase kanë rikthyer kontrollin e Hersonit muajin e kaluar. Në pjesën më të madhe të Ukrainës, punëtorë teknik janë duke punuar për të rikthyer furnizimin me energji pas dëmtimeve të mëdha në rrjet që kanë shkaktuar bombardimet ruse. Përpasoj miliona njerëz kanë mbetur pa rrymë teksa temperaturat sa shkojnë e ulën. Sipas ushtrisë ukrainase, Donetsku mbetet zona ku po zhvillohen luftimet më të ashpra. Sipas saj, trupat ushtarake ruse janë duke krijuar linja të mbrojtjes në drejtim të qytetit së Limanit dhe ato janë duke u përforcuar me personel, municion dhe naftë. Dham lajmet. Dëgjuesi nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju falenderojmë që na ndoqët. Bashkë miru dëgjofshim.